Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
U Banja Luci sastanak Dodika sa privrednicima o najnižoj plati.
Burno u Banja Lučkoj gradskoj upravi. Protest, dojava o bombi, međusobne optužbe.
Konaković ponovo poziva domaće lidere da se krene u promjenu ustava. Iz Srpske odgovaraju da je ta priča usmjerena da se sruši svaki dogovor.
U federaciji proglašena epidemija morbila. U Srpskoj za sada nema zaraženih.
Košarkaši Crvene zvezde večeras u Euroligi gostuju kod Albe.
Vrijeme promjenljivo oblačno, sutra sunčano i toplije. U Banja Luci je u toku sastanak predstavnika vlade, privredne komore i poslodavaca sa predsjednikom Miloradom Dodikom o najnižoj plati.
U Palatu Republike stigli su premijer Radovan Višković, ministri Zora Vidović, Vojin Mitrović i Danijel Egić, kao i predstavnici privredne komore i Unije poslodavaca Srpske. Poslodavci i privredna komora zatražili su suspenziju odluke o najnižoj plati od 900 maraka.
Iznos najniže penzije od 1. januara je povećan za 9,2%, odlučila je Vlada Republike Srpske. Za realizaciju ove odluke vlada će obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od oko 2,9 miliona maraka mjesečno.
Vlada je usvojila i odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje za ovu godinu. Visina mjesečnog novčanog dodatka za ovu godinu iznosi 300, što je uvećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosilo 242 marke.
Ne nazire se rješenje situacije u Banja Lučkoj gradskoj upravi. Jutros dojava da je u prostorijama uprave postavljena bomba, baš u danu kada je po zahtjevu gradonačelnika Draška Stanivukovića trebalo da bude održana vanredna sjednica skupštine. Istovremeno ispred gradske uprave održani su protesti građana zbog najavljene vanredne sjednice, za koju odbornici skupštinske većine kažu da nisu ni znali da je zakazana. Zbog dešavanja u gradskoj upravi pljušte optužbe između gradonačelnika i predsjednika Skupštine grada. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Informacija da je u zgradi postavljena bomba stigla je oko 8 časova i 30 minuta. Policijski službenici odmah su evakuisali zaposlene i preduzeli bezbjedonosne mjere. Izvršenim pregledom zgrade je utvrđeno da je dojava o bombi bila lažna. Gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je da je dojavom o bombi namjerno prekinut nastavak vanredne sjednice Skupštine grada.
18 odbornika je podnijelo inicijativu, donijelo odluku, predložilo predsjedniku skupštine da se sjednica održi danas. Odbornici su došli da se sjednica održi. Moja poruka ovdje da je moja želja i namjera da se sjednice održavi rade i samo da se diskutuje. Ali nije legitimno da nemamo sjednice. Evo, gotovo 12 mjeseci mandata predsjednika skupštine da 8 mjeseci nemamo ni jednu sjednicu.
Za dojavu o bombi predsjednik gradske skupštine Ljubo Ninković optužuje gradonačelnika jer, kako tvrdi, nisu imali potrebnu većinu da održe skupštinu i bilo šta izglasaju. Planirano skupštinsko zasjedanje bilo je nezakonito, ističe Ninković.
Kad su vidjeli da nemaju 16. odbornika koji će to izglasati, onda brže bolje smisle farsu. Evo, ja kao predsjednik skupštine nisam dobio nikakav poziv da dođem ujutru i da treba da predsjedavam sjednicom. Pokušao sam da saznam telefonom, ljudi nisu uopšte imali pojma. Tako da je to završeno nekad od ponoći do jutra, u cilju da to bude ona brza operacija, dolazimo, glasamo, završavamo i da onda Draško Stanivuković mlati, evo ja sam završio, ja imam rebalans budžeta. Samo je to bio cilj.
Za izlazak iz krize šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka Dragoslav Tupić predlaže.
Da svi odbornici SNSD-a glasaju za rebalans iako znamo da on nije zakonit. I da sud napokon donese odluku i bude taj koji će reći da je gradonačelnik pogriješio i da onda građani Banja Luke svi vide ko je u krivu.
U skladu sa zakonom, vanredna sjednica Skupštine grada nastavit će se 1. februara, poručuje predsjednik gradske skupštine.
Elmedin Konaković, lider stranke Narod i pravda, danas ponovo poziva domaće lidere da, kako je rekao, hrabro krenu u izmjene Ustava BiH. Konakovićeva priča o promjeni Ustava usmjerena je da se sruši svaki mogući dogovor, ali od toga neće biti ništa, poručuje predsjednik Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Gostimir Kajskić.
Priča o promjeni Ustava Bosne i Hercegovine očigledno je usmjerena da se sruši svaki dogovor, a lider stranke Narod i pravda Elmedin Konaković zna da od toga nema ništa i da je to prazna priča, poručuje Dodik.
Niti ni mi mogli da pristanemo na promjenu Ustava koja bi promijenila karakter odnosa u Bosni i Hercegovini, koja bi ugrozila konstitutivnost naroda kao osnovu za postojanje same Bosne i Hercegovine. Dakle, on zna da od tog nema ništa, ali on hoće da time posredno sruši inicijativu koju je predložio Dragan Čović vezan za izborni zakon, kako smo se mi dogovorili oko toga. I ja stojim iza toga što je predloženo od strane Čovića u dijelu koji su oni dogovorili vezano za izbor člana predsjedništva u federaciji, a to znači Bošnjaka i Hrvata. I to je njihov dogovor, to nije moj dogovor. Dakle, ja podržavam ono što je tada rečeno i bio sam svjedok kada je bilo dogovoreno upravo tako. I sada vjerojatno Konaković želi da se izvuče kroz ovu priču, da je Ustav zna da od toga nema ništa, onda kaže eto nema osnova za ovo, eto mi nismo razumjeli.
Konaković i danas poručuje da svi u BiH moraju preduzeti hrabrije korake i poziva političke lidere da krenu u izmjene Ustava Bosne i Hercegovine onako kako se od njih traži i kako nalažu presude međunarodnih sudova. Kaže da će o izmjeni Ustava BiH razgovarati sa američkim ambasadorom u BiH Michaelom Murphyjem.
Razumijem interese i američke i evropske administracije. Ne sa tamo one koji se bune zato što nam Evropska unija sugeriše kako bi trebala izgledati naša legislativa koja je imperativno mora biti usklađena sa njihovom. Vidjet ću Marfija pa ću s njim o tome porazgovarati. Važno su nam njihova mišljenja.
Da upravo strani faktor Bosni i Hercegovini godinama ruši dogovore domaćih izabranih predstavnika ističe srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Evropski put BiH zavisi od realizacije dogovora postignutog u Laktašima, kao i od toga da li će ga pokvariti OHR ili strani faktor, izjavila je Cvijanovićeva.
Ukoliko ovaj dogovor koji je postignut prije par dana u Laktašima, a govorimo o dogovoru stranaka koje čine parlamentarnu većinu, opstane i ako to što je tamo dogovoreno bude stavljeno u funkciju, bude usvojeno, da onda zaista eto, ne trebamo ni mi da imamo neke pretjerane strahove. Mislim da se onda krećemo tim putem. Važno da mi ispunimo te stvari, da je važno što postoji neki domaći proizvod, domaći dogovor.
Premijer Radovan Višković kaže da je u Laktašima postignut apsolutni konsenzus da se u izmjenu izbornog zakona može ići bez promjene Ustava BiH.
Svi za stolom tom sastanku Laktašima bili su svjesni da mogu ići u promjenu izbornog zakona, ali da ne zadiru u promjenu Ustava. Jer ako se dođe do promjene Ustava, nema dovoljan broj ruku da se to provede.
Potpredsjednik PDP-a Igor Crnada kaže da ne zna šta je dogovoreno u Laktašima i danas pita političke lidere šta je dogovoreno, potpisano i da li će se sprovesti bilo šta.
Mislim da su se oni zapetljali ponovo. Čuo sam izjavu zamjenika predsjednika NIP-a koji je skoro pa sve ono što se čak pojavljivalo u javnosti kao ideja odbacio. Dakle, moj osjećaj je da se oni nisu ništa dogovorili i zaista ne znam kako bi mogao sad procijeniti što će se dalje dešavati. Evo, to je do njih.
A dogovoreno je da se pitanje izbornog zakona rješava u februaru. Ključni mjesec je na pragu, ali je dogovor iz Laktaša poljuljalo saopštenje američke ambasade koji su saopštili da nema izmjene izbornog zakona bez promjene Ustava BiH.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da je glavni cilj sudskog procesa protiv predsjednika Dodika njegov progon s jasnom namjerom da se on sudskom presudom zaustavi u političkom djelovanju. Ona je u razgovoru za novinsku agenciju Republike Srpske naglasila da Dodik ima apsolutnu podršku svih institucija Srpske, a da samozvani visoki predstavnik Kristijan Schmidt nije imao pravo da nameće svoje odluke u BiH. Bosna i Hercegovina će biti normalna zemlja kada se domaći političari dogovore, a stranci prestanu kvariti ono što je dogovoreno, istakla je Cvijanovićeva, pripremio Milan Stojić.
Apsolutno je jasno da je sudski proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u potpunosti politička, ne pravna stvar, dok utrkivanja pojedinih predstavnika političkog Sarajeva ko će ga uhapsiti predstavlja ludost, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Apsolutno je riječ o progonu predsjednika Republike Srpske, apsolutno je namjera da se on zaustavi u svom političkom djelovanju time što bi neko donio presudu koja bi to omogućila. Oni su se utrkivali ko će hapsiti, ko će šta, a to sve su tako ludost. Nevjerovatno kakva je to politička scena. Dakle, slušala sam tamo onog, ne znam, ministra policije, pa još i neki drugi, pa oni bi hapsili. To samo pokazuje koliko su oni u stvari ostrašćeni.
Ona je ponovila da Kristijan Schmidt nema legitimitet, da nije mogao nametati odluke u BiH i da je zbog toga isfrustriran.
Dakle, suditi nekoga zbog toga što nije ispoštovao odluku nekog pojedinca, ne poštujete tu odluku i treba da se budete progonjeni po sudovima i da završavate u zatvor. To je stvarno mimo sve demokratije. Pri tome, taj neko koji je to propisao, on nije imao pravo da propiše. Druga stvar, on nije dobio po međunarodnom pravu uopšte nadležnost da se bavi takvim pitanjima.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović podsjetila je da se Srpska, uprkos odlukama OHR-a i Ustavnog suda, konstantno bori za očuvanje svoje ustavne pozicije, nadležnosti i identiteta, te da ono što institucije Srpske na tom planu rade ne bi moglo da rezultuje bilo kakvim sukobom.
Pazite, vi suprotstavljajući se tu unitarizaciju, vi se suprotstavljate mnogim stvarima. Prvo hoću da stvari držite u ustavnim okvirima. Kad oduzimate nekom imovinu, onda vi gasite određene funkcije. Kad gasite funkcije, prestaje potreba za institucijama. Kad nemate institucije, nemate ni servis za svoje građane. Kad nemate servis za svoje građane, nema smisla ni da postojite, jel tako? I to je dakle slijed nekih koraka koji su oni naumili da napravi. Imate čitavu jednu vrlo snažnu političku strukturu ovdje na čelu sa predsjednikom Dodikom koja se tome opire.
Srpski član predsjedništva BiH je konstatovala da stalne zapadne pritiske na Republiku Srpsku doživljava kao neprijateljski politički čin i ponašanje u okviru kojeg se nešto želi oduzeti od njenih nadležnosti, ali i resursa. Za Evropsku uniju je dodala da se nada da će krilatica ujedinjeni u različitostima postati stvarnost koja je dobra i za zemlje Zapadnog Balkana.
Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin izjavio je da se otpornost srpskog naroda na pritiske Zapada mjeri na uvođenju ili neuvođenju sankcija Rusiji i naglasio da zna da Aleksandra Vučića neće slomiti, a da se Milorad Dodik nije uplašio sudskog progona.
Vulin je za Srnu rekao da bi uvođenje sankcija Rusiji bio potpuni poraz srpskog naroda i korak ka odustajanju od vojne neutralnosti i početak puzanja ka članstvu u NATO.
Parlamentarni nadzor i kontrola bezbjednosnog sektora u Republici Srpskoj i BiH tema je okruglog stola u organizaciji Evropskog defendologija centra Banja Luka i još pet nevladinih organizacija. Jedna od poruka je da je neophodno izraditi analizu stanja u oblasti parlamentarnog nadzora i poboljšati rad institucionalnih tijela, posebno u oblasti bezbjednosti. Govore predsjednik centra Duško Vejnović i dekan Banja Lučkog fakulteta za bezbjednost i zaštitu Slobodan Župljanin.
Parlamentarni nadzor je garancija da se usmjeravamo svi, svagdje na svim mjestima, učestvujući u društvenim pojavima, procesima i odnosima, da budemo nadzirani, da budemo odgovorni, da svoje poslove i zadatke izvršavamo u skladu sa zakonom.
Prvo zbog toga što je izostao pravilan parlamentarni nadzor, što nije bilo moguće dakle, obavljati svoj posao na način kako je to bilo potrebno, mi danas imamo u pritvoru predsjednika suda Bosne i Hercegovine, imamo u pritvoru bivšeg direktora obavještajno bezbjednosne agencije, dakle dve izuzetno snažne i ključne ličnosti za mnoge oblasti, a posebno i za ovu oblast. I zbog toga smo procijenili da je ovo dobar trenutak, da evo i ovdje u Republici Srpskoj razgovaramo o tim pitanjima i da vidimo kako možemo i na koji način možemo poboljšati stanje u radu institucija, institucionalnih tijela u oblasti bezbjednosti i naravno posebno u oblasti parlamentarnog nadzora.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Crnoj Gori živi 633.158 stanovnika ili više za 2% u odnosu na 2011. godinu, pokazali su preliminarni podaci popisa. Veći broj stanovnika je u 13 opština. Uprava za statistiku Crne Gore danas nije saopštila rezultate identitetskih pitanja, nacije, vjere i jezika. Biće poznati tek u narednih pola godine. Opširnije Gordana Stanić.
U Crnoj Gori živi 633.158 stanovnika, što je 2% više nego 2011. godine, kada je Crna Gora imala ukupno 620.029 stanovnika. Tokom godine sukcesivno ćemo objavljivati ostale podatke, kaže direktor Monstata Miroslav Pejović.
Popisom su prikupljeni podaci o 217.441 domaćinstvu i 396.873 stanova, dok je ukupno popisano 600.073 lica tokom faze prikupljena podataka.
Utvrđen je rast broja stanovnika u 13 opština. Ipak ovi podaci su i dalje preliminarni, te je zamjenica direktora Monstata Snežana Remiković na sjednici Skupštinskog odbora upozorila da je još rano govoriti o analizama povećanja ili smanjenja broja stanovništva u Crnoj Gori.
Imamo najveći broj stanovnika u Podgorici, Nikšiću, Baru, Bijelom Polju. I ono što je možda interesantno da se kaže, da je u ove četiri opštine skoncentrisano nešto više od 50% stanovništva Crne Gore. Najmanji broj stanovnika zabilježen je u opštini Šavnik, zatim Plužine i Žabljak.
Uprava za statistiku Crne Gore danas nije saopštila rezultate koji se tiču identitetskih pitanja. A kako kaže direktor Monstata Miroslav Pejović, ti podaci biće poznati u narednih pola godine.
Što ne znači da će nužno trajati 6 mjeseci, možda ćemo završiti i za 3 mjeseca. Radit će se u 2 smjene i tek nakon unosa podataka, sprovedenih statističkih kontrola, statističkih obrada, imat ćemo konkretne podatke i o etničko-kulturološkim karakteristikama koji ste vi pitali i o drugim obilježjima stanovništva.
Pojedini mediji u Crnoj Gori nezvanično saopštavaju da se više od 36% građana izjasnilo na popisu kao Srbi, a da srpski jezik kao maternji govori oko 52% građana Crne Gore. Bude li to i zvanično potvrđeno, to će značiti veći procenat u odnosu na popis stanovništva iz 2011. godine.
Predsjednik vlade Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski podnio je ostavku, a ta zemlja će do nedjelje dobiti tehničku vladu.
Očekuje se da će ostavku podnijeti i predsjednik parlamenta Talat Džaferi. Skupština će sutra konstatovati ostavke i izabrati Jovana Mitreskog za predsjednika skupštinskog sastava. SDSM će predložiti Džaferija za tehničkog mandatara.
Vanredan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će se danas zbog obaranja ruskog vojnog transportnog aviona sa ukrajinskim ratnim zarobljenicima u Belgorodskoj oblasti.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da Rusija želi da utvrdi razloge iza ovog ukrajinskog krivičnog djela. Ukrajina nije potvrdila da li je umješana u obaranje Iljušina sa 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika.
U Federaciji BiH proglašena je epidemija morbila. Najkritičnija je situacija u Tuzli i Sarajevskom kantonu, gdje je registrovano 50 zaražene djece. Epidemiolozi razlog vide u malom broju vakcinisane djece te pozivaju roditelje na vakcinaciju. Upozorenje je izdala i Svjetska zdravstvena organizacija, jer se bolest malih boginja proširuje na cijelu Europu. U Republici Srpskoj za sada nema zaraženih osoba, ali ipak stručnjaci upozoravaju da postoji strah od zaraze i na našem području. Opširnije Slađana Radovanović.
Prva zaražena osoba u BiH registrovana je početkom januara. Za samo nekoliko dana epidemija morbila proširila se i na ostale gradove. Prvo je u Tuzli proglašena epidemija, a zbog straha vrlo brzo uslijedila je lančana reakcija zdravstvenih radnika i u kantonu Sarajevo. Situacija je, kažu, za sada pod kontrolom. Dr. Sanjin Musa, Zavod za javno zdravstvo Federacije.
Zaočekivati je, kažem, daljnje širenje. Ono što je karakteristično za ovo oboljenje jeste da nakon inkubacije od 10 do 12 dana započinje sa povećanom temperaturom i nakon toga, nakon par dana, dolazi do osipa.
U Sarajevu je zaraženo 12 osoba mlađe životne dobi. Formirana su 2 vakcinalna punkta, a u imunizaciju uključen je cijeli tim zdravstvenih radnika iz 2 doma zdravlja. Ademir Spahić iz Doma zdravlja kantona Sarajevo.
Sad imamo veću potražnju roditelja za vakcinaciju djece MRP vakcinom.
U Srpskoj nema zaraženih osoba, ali bojazni od pojave epidemije ima, kažu epidemiolozi. Nizak obuhvat imunizacije prisutan je već nekoliko godina, a roditelji sve češće odbijaju vakcinaciju djece, čemu i svjedoče podaci vakcinalnog kartona. Ipak struka upozorava na prevenciju, jer kažu slučajevi u Federaciji mogu nam biti opomena na vrijeme. Načelnik službe za epidemiologiju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić-Vukmir.
Ako jedna osoba koja je zaražena uđe u populaciju koja nije vakcinisana, može da zarazi do 20 osoba, znači jedan od najkontagioznijih virusa.
Svjesni su mnogi opasnosti od zaraze morbila, a najviše roditelji. U masi onih koji dalje odbijaju vakcinaciju, mali je broj onih koji je podržavaju.
Vakcinisali smo obje curice i strah nas je nevakcinisani djece, nažalost.
Realno svi mi smo vakcinisani kao djeca, onda nema razloga. Već je strah ako se dijete ne vakciniše.
Zbog alarmantnog porasta broja slučajeva oboljelih od morbila širom Europe, upozorenje je izdala i Svjetska zdravstvena organizacija. U prošloj godini prijavljeno je više od 30.000 zaraženih, najviše djece do 4 godine.
U Beogradu je otvoren sajam voćarstva, povrtarstva, vinogradarstva Agro Belgrade 2024. Ukupio je oko 500 izlagača iz Srbije, regiona i svijeta, od čega je više od 40 iz Republike Srpske. Opredjeljeni smo da poljoprivredna proizvodnja u Srpskoj ima primat, istakao je na otvaranju sajma resorni ministar Savo Minić i istakao važnost saradnje sa Srbijom. Opširnije u prilogu Teodore Vranješ.
U planu razvoja Srbije do 2027. godine poljoprivreda zauzima posebno mjesto, a u naredne 4 godine kroz subvencije iz budžeta i IPART program za poljoprivredu će biti izdvojeno 600 miliona evra, kaže ministarka poljoprivrede Srbije Jelena Tanasković.
Mi smo de facto opredeljeni ka evropskom tržištu i to je ono tržište u koje gledamo, gde najviše svojih proizvoda izvozimo.
I Srpska je opredjeljena za razvoj poljoprivrede i saradnju sa Srbijom. Za kapitalne investicije imamo fiksna davanja i za 3 godine kupljeno je 2000 traktora, 4500 priključaka, desetine muznih robota i kombajna, ističe ministar Savo Minić. Ovaj sajam je, kaže, način prezentacije Republike Srpske u punom kapacitetu i svih oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerađivačkog sektora, ali je važan i zbog poslovne saradnje.
Danas smo uistinu ozbiljno razgovarali oko distribucije plasmana maline na neka druga tržišta. Čuli smo da se Srbija snabdjela još jednim značajnim, najvećim tržištem na svijetu, to je Kina, da pokušamo da izvršimo distribuciju naše maline.
Proizvođači i proizvodi iz Srpske već 3. godinu predstavljaju se na zajedničkom štandu, ističe sekretar za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Republike Srpske, Dragan Šepa.
Naši proizvođači se predstavljaju u oblasti prerade voća i povrća, destilerije, proizvođači voćnih rakija, vinarije i tu su Krajiška i Hercegovačka kuća.
Sajam Agro Belgrade, koji traje do 27. januara, pruža priliku za sklapanje poslova, edukaciju i informacije o najnovijim trendovima u oblasti poljoprivrede.
Zloglasna direktiva broj 25, kojom je 28. marta 1941. godine njemački kancelar Adolf Hitler naredio združeni napad na Kraljevinu Jugoslaviju i Kraljevinu Grčku, izložena je u Narodnom muzeju Srbije u Beogradu, u prilogu Vladimira Mučibabića.
Direktiva broj 25, koju je potpisao Hitler, sačinjen u 13 originala, od kojih jedan u trajnom vlasništvu Srbije. Ovo je prvorazredni istorijski izvor i uporediv je po svom značaju sa telegramom objave rata Kraljevini Srbiji od Austro-Ugarske iz 1914. godine, istakao je Dejan Ristić, direktor muzeja žrtava genocida.
Čitajući njegov sadržaj, koji obuhvata svega 4 strane, primetit ćete da je to dokument koji je proizveo genocid nad Srbima počinjen na teritoriji nezavisne države Hrvatske, okupaciju naše zemlje, podelu naše zemlje, stvaranje čitavog niza marionetskih režima, brojne zločine, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene nad pripadnicima srpskog i drugih naroda.
Sadržaj direktive 25 označuje početak Drugog svjetskog rata na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, kao i početak 4-godišnjih borbi i stradanja civilnog stanovništva, a posebno pripadnika srpskog naroda.
To je dokument koji u svojoj 3. tačci sadrži eksplicitnu naredbu za potpuno uništenje Beograda. I kada se pitamo, kada govorimo 6. aprila o bombardovanju Beograda i o tom urbicidu koji je izvršen nad našom prestolnicom, naredba koja je proizvela taj urbicid sadržana je upravo u direktivi 25 pod brojem 3. Također ova naredba obuhvata i nalog da se delovi jugoslovenske teritorije ustupe Bugarskoj i Rumuniji.
Sadržaj direktive rezultirao je uspostavljanjem nezavisne države Hrvatske i otpočinjanjem genocida nad pripadnicima srpskog naroda na njenoj cjelokupnoj teritoriji, istakla je Bojana Borić-Bešković, direktorka Narodnog muzeja.
Uprkos tegobi koju istorija Drugog svjetskog rata sa sobom nosi, događaje i podsjećanja na taj strašni period zločina i stradanja naroda, tu su da bi nas naučili da kultura sećanja predstavlja dugotrajno i često mukotrpno suočavanje sa prošlošću, kako bismo naučili da živimo sa nasljeđenim radi bolje i iskrenije budućnosti.
Iz muzeja navode da ovaj dokument istovremeno predstavlja i zloslutni nagoveštaj brojnih tragičnih, ali i herojskih događaja koji su obilježili razdoblje Drugog svjetskog rata na prostoru okupirane Kraljevine Jugoslavije.
Dokumentarni film o pjesniku Dušku Trifunoviću Život je maskembal u produkciji Radio Televizije Republike Srpske bit će prikazan na programu naše televizije u nedjelju 28. januara od 21 čas. Svetosavski bal u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Sveti Sava bit će održan večeras u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Život je maskembal je film o čovjeku koji je opismenio popularnu muziku, a kao zaslugu za to umjesto unosnih tantijema za bezvremenske hitove, zalijepljena mu je etiketa estradni pjesnik. U filmu govore poznate ličnosti koji su o Trifunoviću rekli da je sa njegovim odlaskom završena čitava jedna epoha. Bio je prvi koji je pokazao da popularna muzika u sebe može da primi ozbiljnu poeziju, ističe reditelj Branko Lazić.
Očekujem od ovog filma da ga ljudi gledaju. Dakle, imaju razloga, Duško je bio genijalac. Dali smo filmu Život je maskembal zato što mislim da smo skinuli nekoliko maski iza kojih se on skrivao.
Na Svetosavskom balu publika će imati priliku da uživa u raznovrsnom programu koji obuhvata gradske igre i kola, starogradske i tradicionalne srpske pjesme. Imaće priliku i da zaplešu u ritmu valcera uz muziku poznatih kompozitora klasične muzike, kaže sekretar Kulturno-umjetničkog društva Sveti Sava Damir Jovanić.
Možemo slobodno reći da smo svi na parteru uz viseće stolove i cilj jeste da svi zaplešemo i da uživamo u kompozicijama koje su najčešće u ritmu valcera. Tako da evo, nadamo se da će svako imati ponešto da izabere.
Specijalni gost na Svetosavskom balu biće glumac Dejan Lutkić.
Sa velikom radošću sam prihvatio taj poziv i punog srca ću biti večeras deo te tradicije koja traje i koja se nadam da će trajati još dugo.
Učestvovaće i kulturno-umjetnička društva Čajevec, Piskavica, Pelagić i Veselin Masleša, te solisti Karolina Mihajlović, Aleksandar Dulić i Damjan Stijaković.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod Albe u Berlinu u utakmici 23. kola Evrolige. Na otvorenom prvenstvu Australije poznate su finalistkinje ženskog dijela turnira, a Novak Đoković polufinalni meč igra sutra u ranim jutarnjim časovima. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će gostovati kod Albe u Berlinu u utakmici 23. kola Evrolige. Zvezda pred ovaj meč zauzima 12. poziciju sa skorom od 9 pobjeda i 13 poraza, dok je Alba posljednja sa 4 trijumfa. Bez obzira na stanje na tabeli, Branko Lazić, košarkaš Crvene zvezde, ističe da će ovo biti izuzetno teška utakmica.
Alba tako već godinama igra zaista dosta trčanja i u napadu i odbrani i ne očekujem da će biti drugačije. Moramo se koncentrirati na stvari koje dolaze. Alba, idemo tamo naravno da pružimo pre svega dobru partiju i kao što si rekao, možda će nas i taj pritisak uslovno rečeno naterati da se još više mobilišemo i da odigramo dobro i da odnesemo pobedu koja nam je sad preko potrebna.
Meč Alba Crvena zvezda igra se od 20 časova. Košarkaši Partizana sutra dočekuju Žalgiris. Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i teniserka iz Kine Qin Wen Cheng igraće u finalu otvorenog prvenstva Australije. Sabaljenka je danas u polufinalu pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 2-0. Po setovima 7-6 i 6-4, dok je Cheng bila bolja od Ukrajinke Dajane Jastremske sa 2-0. Po setovima 6-4 i 6-4. Finale u ženskoj konkurenciji na rasporedu je u subotu. Novak Đoković, polufinalni meč protiv Janika Sinera, igra ujutro od 5:30 po našem vremenu. U drugom polufinalu sastaju se Danil Medvedev i Aleksandar Zverev.
Do kraja dana promjenljivo vrijeme, sutra sunčano uz malo umjerenu oblačnost i postepeno toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Čemerno imala 3 stepena, 4 Kalinovik, Rudo, Sokolac, Šipovo, 5 Višegrad, Gacko, Foča, kao i Han Pjesak, 6 Kneževo, Srebrenica, 7 Rakovica, 8 Drinić, 9 Mrkonjić, Grad Ribnik, 10 Zvornik, Novi Grad, 11 Bileća, 12 Bijeljina, Prijedor, Srbac, Trebinje, Banja Luka, 13 i Doboj, 14 stepeni. Tokom popodneva se nastavlja razvedravanje, u većini krajeva će biti sunčano, postepeno toplije, nešto više oblaka jedino još na istoku. Sutra ujutru umereno oblačno, oko reka i po kotlinama ponegde magla, malo svežije, slab mraz. Tokom dana sunčano uz malo umereno oblačnost i ugodno toplo, magla će se ponegde duže zadržavati tokom dana i jedino će u tim predeljima biti nešto hladnije. Uveče postepeno na oblačenje od severa, koje u narednoj noći može doneti povremenu kišu koja će se premeštati od severa ka istoku. Maksimalna temperatura sutra od 6 do 14 stepeni, u višim predeljima i mestima sa maglom par stepeni svežije.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
U Banja Luci sastanak Dodika sa privrednicima o najnižoj plati.
Burno u Banja Lučkoj gradskoj upravi. Protest, dojava o bombi, međusobne optužbe.
Konaković ponovo poziva domaće lidere da se krene u promjenu ustava i Srpske odgovaraju da je ta priča usmjerena da se sruši svaki dogovor.
U federaciji proglašena epidemija morbila, u Srpskoj za sada nema zaraženih.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.